Amuye kuchifanikisho 3. Vana va Israeli valanduka mulonga wa Jordan. Chindi Mose na akafwa, leza wakasala Joshua kuba musoleli wa vana va Israeli. Mpona leza wakati kuli Joshua, Mose mubelesi wangu ino wafwa. Lino ayebo abantu bonse aba amuli bambile kulanduka mulonga wa Jordan kuya kunyika njianda umupa abana ba Israel. Koba anguzu abunkutwe kambo ndiwe uya kuba soleda kubweza nyika njindaka somezia maisi babo. Leza waka somezia kuba a Joshua. Alimwi waka mwambila kutobela majwi aleza. Mpona leza wakaambila Joshua chakuchita. Vamafwala va Israelo vakajisi kabogesi kajisi milao ya leza yakalembedwe abwe. Leza wakaambila kuti vakabweze kabogesi aka mumulonga wa Jordan. Mulongoyu wakalizwide menda nkambela achindi vamafwala aba nibaka jila mumulonga oyu. Menda akaleka kukunka akayuminina. Vamafwala vakaima akatika mulongo oyu. Kakuli kumwi vana va Israel vakatalika kulanduka anyika njumu kunjila munyika ya Kenani. Leza nobasazima uyanda kutuisya kuti watwambila kuchita chintu twelede kutobela. Akuba alushomo kuti ulatugwasha kuchita kufumwa nchayanda kuti tuchite.